Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τέσσερις σίγουρους τρόπους, βέβαιους τρόπους, να γίνουμε άνθρωποι χωρίς μυαλό. Μας ενδιαφέρει? Θέλουμε? Άνθρωποι ανόητοι, άφρονες. Μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να πάρουμε τέτοιες κατευθύνσεις? Μπορούμε, μια χαρά μπορούμε. Ο Λόγος του Θεού είναι ένα βιβλίο σοφίας που υποδεικνύει και την άλλη πλευρά. Πώς, ας πούμε, να κατευθυνθείς προς την ανοησία, προς μια ζωή χωρίς μυαλό. Και πάμε να δούμε τέσσερις ανόητους ανθρώπους. Και εύχομαι κανένας από εμάς να μην βρει τον εαυτό του μέσα εκεί, αν και λιγάκι δύσκολο. Θα το δούμε. Καταρχήν πάμε στον βασιλιά, τον πρωταθλητή των ανοήτων. Ποιος λέτε να είναι αυτός? Έτσι, κάποια ιδέα. Ψαλμός 14:1. Είπε ο άφρονας μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός είναι ο βασιλιάς των ανοήτων. Αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι τύχη, όλα είναι σύμπτωση, όλα κάπως προέκυψαν και δεν υπάρχει κανένας εκεί πάνω και κανένας εδώ κάτω να ασχολείται μαζί μας. Αυτή είναι η αρχή της ανοησίας. Και ξέρετε, η αθεία είναι πολύ trendy. Δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, αλλά πιστεύω ότι είναι στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο η νούμερο ένα θρησκεία. Η αθεία. Το να σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα, αυτό είναι, αυτά που βλέπεις αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος, Θεός, άγγελοι, κόλαση, παράδεισος, όλα είναι παραμύθια και μυθοπλασίες. Ξέρετε κάτι, καθώς το σκεφτόμουν, δεν είναι απλά μια άποψη αυτό εδώ. Είναι μια επιλογή, γιατί είναι πάρα πολύ βολικό. Το να σκέφτομαι και να λέω ότι δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει Θεός, είναι πολύ βολικό, γιατί μπορώ να ζήσω όπως θέλω. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να αδικήσω όποιον θέλω, να ζήσω τη ζωή μου, τις σκέψεις μου, την κρυφή μου ζωή, τη σεξουαλική μου ζωή, χωρίς να δίνω λογαριασμό σε κανέναν, και λέω ότι είμαι πραγματικά ελεύθερος. Είναι πάρα πολύ βολικό να είμαι άθεος, γιατί μου δίνει πλήθος επιλογών. Συμφωνείτε? Δεν λογαριάζω κανέναν. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ποιος θα με κρίνει στο κάτω-κάτω? Μπορώ να ζήσω χωρίς ηθική, χωρίς ηθικούς φραγμούς. Και τι έγινε? Ερώτηση. Είναι οι ανήθικες επιλογές μου που με οδηγούν στο να καταλήξω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει Θεός? Ή επειδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, κάνω ό,τι κάνω αυτές τις ανήθικες επιλογές? Τι λέτε εσείς? Το πρώτο ή το δεύτερο? Κάποιος είπε και τα δύο. Αλκέτα. Είναι και τα δύο. Θέλετε να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού? Ρωμαίους 1:18-32. 1:18 μέχρι το 32 θα το διαβάσω. Πάμε μαζί. Λοιπόν, αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και κάθε αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Να τη η πρώτη κατεύθυνση. Με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Δεν τη θέλουν την αλήθεια. Γιατί πράττουν πονηρά. Συνεχίζουμε. Έχει πολύ ψωμί εδώ. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίσουν για το Θεό τους είναι γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Όπα. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα από τη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Τι λέει αυτό το εδάφιο, ότι η αόρατη δύναμή του και η θεότητά του είναι αόρατες, αλλά φανερώνονται κάπου, στη δημιουργία. Γι' αυτό λέει δεν έχουν καμία δικαιολογία οι άνθρωποι. Είναι σαν να λέει ο Θεός είναι το προφανές. Φαίνεται, μυρίζει. Ό,τι και να παρατηρήσεις γύρω, έρχεται η σκέψη, λες, κάποιος τα έκανε όλα αυτά. Ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Ενώ τον γνώρισαν οι άνθρωποι, έκαναν μια επιλογή. Να μην τον ευχαριστήσουν, να μην τον αναγνωρίσουν, να μην τον δοξάσουν και σαν αποτέλεσμα η σκέψη τους πλανήθηκε και μπήκαν σε σκοτάδι. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι. Έχετε παρατηρήσει ότι άθεοι άνθρωποι κομπάζουν για την αθεία τους? Το βγάζουν σημαία. Θριαμβολογώντας όμως, τελικά δείχνουν πόσο ανόητοι είναι. Ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνήσουν είδωλα που παριστάνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπετά. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Θέλετε να κάνετε τέτοιες επιλογές? Ο Θεός δεν θα σας εμποδίσει. Είστε ελεύθεροι να τις κάνετε, είναι σαν να τους λέει. Απορρίπτεις το Θεό? Απόρριψέ τον. Εσύ βυθίζεσαι στο σκοτάδι. Και τελικά, πέρα από το ότι ανοητένεις, βυθίζεσαι και σε έργα τα οποία είναι σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Λέει, στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για το κτήσι. Ας είναι αιώνια ευλογημένος, αμήν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Ποια είναι αυτά? Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες. Το ίδιο και οι άντρες άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον. Και πώς το λέει ο λόγος του Θεού αυτό? Διαπράττοντας, λέει, ασχήμιες. Αρσενικοί με αρσενικούς. Και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Εν αντιθέσει με όλα αυτά που λέει σήμερα ο κόσμος, και δεν θα επεκταθούμε παραπάνω, μη μας κλείσουν το κανάλι στο YouTube. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, το θεώρησαν περιττό, έτσι, τους παρέδωσε ο Θεός στην μορία τους, την ανοησία τους. Και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Και εδώ έχει μια λίστα. Είναι γεμάτη από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν τον Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους, άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλεκτικότητα και έλεος. Και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση, πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Όχι μόνο το διαλέγουν οι ίδιοι, αλλά χειροκροτάνε και τους άλλους που κάνουν την ίδια επιλογή, γιατί αυτό τους δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί είναι οι βασιλιάδες των ανοήτων. Οι άνθρωποι που διαλέγουν την μη ύπαρξη του Θεού. Καμιά φορά λες, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός έτσι να... κάτι εντυπωσιακό, μία οπτασία επάνω στον ουρανό έτσι να αποδείξει ότι υπάρχει, ότι είναι ζωντανός και έτσι να τους κλείσει τα στόματα. Δεν είναι ο τρόπος του Θεού. Βλέπουμε τον Χριστό αναστημένο, λες να ήμουν εγώ, ο πρώτος που θα πήγαινα θα ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Να του πω τώρα πόσο καθαρά είναι τα χέρια σου, πες μου. Θα πήγαινα και στον Καϊάφα, να του πω, στάλεγα, και θα πήγαινα σε όλους αυτούς που με αμφισβήτησαν. Δεν το έκανε αυτό ο Χριστός. Ο αναστημένος Χριστός, λέει, εμφανίστηκε σε 500 δικούς του μαθητές. Σε αυτούς που, που είχαν την προδιάθεση να τον πιστέψουν. Και έτσι ενεργεί ο Κύριος. Δεν αποδεικνύεται με κάποιο φαινόμενο. Ίσως και να μην μπορείς να το αποδείξεις με λογική, ορθολογισμό κτλ. Θέλει μια διάθεση από μέρος του ανθρώπου. Μόλις βρει αυτή τη διάθεση, αρχίζει και αποκαλύπτεται. Ίσως έκανε μια εξαίρεση στον Παύλο, που ήταν αρνητής του Χριστού. Και του εμφανίστηκε, κοκάλωσε, άλλαξε η ζωή του και ο πρώτερος διώκτης της Εκκλησίας έγινε ένας από τους πιο θερμούς μαθητές και αποστόλους για το μήνυμα αυτό του Χριστού. Έτσι είναι. Στους υπερήφανους ο Θεός αντιτάσσεται. Και ένας που λέει ποιος Θεός, δεν υπάρχει Θεός κτλ. Είναι υπερήφανος. Σε αυτούς αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ανόητος νούμερο 2. Λες, ο πρώτος ανόητος, εντάξει τώρα σε μια εκκλησία μιλάμε, μάλλον δεν είναι κανένας από εμάς. Ωραία. Χαίρομαι. Ίσως να τα λέμε για τους ανθρώπους που ακούνε στο βίντεο. Πάμε στον ανόητο νούμερο 2. Αυτός είναι, θα τον βρούμε στους Γαλάτες, 3ο κεφάλαιο, 1 με 5. Διαβάζω. Γαλάτες 3:1. Ανόητοι Γαλάτες. Όπα, τι κάναν οι Γαλάτες και τους αποκαλεί έτσι ο Παύλος. Ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο? Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο, δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος. Πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε σε ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, το ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Πάμε λίγο να δούμε τι λέει εδώ. Είσαι άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και ανοίχτηκαν τα μάτια σου και είδες το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Πώς ο Θεός αποφάσισε να σώσει την ανθρωπότητα, στέλνοντας τον Γιο Του, πληρώνοντας επάνω στο Σταυρό, παίρνοντας τις αμαρτίες όλου του κόσμου, αναστένοντάς τον και τώρα έχει ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους. Ελάτε εδώ σε μένα, πιστέψτε στο Χριστό και θα σωθείτε, θα αναγεννηθείτε, θα γίνετε μια καινούργια κτήση. Θα πάρετε μια καινούργια ζωή. Δόξα τω Θεώ, εύχομαι όλοι να ανήκουμε σε αυτό. Αλλά, ενώ σε αυτήν τη ζωή, να ρωτήσουμε λίγο τον εαυτό μας, πώς μπήκαμε, έκανες κάτι εσύ, ήσουν άξιος για αυτό που έγινε? Όχι. Σου το χρώσταγε μήπως? Σου χρωστούσε ο Θεός τη σωτηρία και την καινούργια ζωή? Όχι. Ήταν θέμα κάποιου πνευματικού επίπεδου? Έφτασες δηλαδή έτσι σε ένα επίπεδο που τώρα η σωτηρία ήταν κοντά και έκανες έτσι τάκ και την πήρες? Σε καμία περίπτωση. Δεν έχει να κάνει με το ποιο πνευματικό επίπεδο ήσουνα. Έκανες κάποια έργα αξίας, κάποιες πράξεις και κέρδισες τη σωτηρία? Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση είναι όχι. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Ήταν ο Σταυρός, ήταν τα καρφιά, ήταν αυτός. Αυτός έκανε τα πάντα. Ο Χριστός κατέβηκε, πλήρωσε, αναστήθηκε και με κάλεσε. Και το πήρα δωρεάν. Ωραία. Πώς άρχισες? Έτσι, επειδή αυτός έκανε τα πάντα. Και το πήρες δωρεάν. Τώρα, γιατί προσπαθείς με τις δικές σου δυνάμεις να ζήσεις την καινούργια ζωή που σου έδωσε? Αυτό κάναν οι Γαλάτες. Προσπαθούσανε με τήρηση νόμου, με σάρκα, με ανθρώπινες δυνάμεις να ζήσουν την καινούργια ζωή. Αυτό είναι ανοησία. Η σοφία του Θεού όρισε τα πράγματα στην καινούργια ζωή να περνάνε μέσα από τον Χριστό. Ο Χριστός μέσα σου και Αυτός να ζει μέσα από σένα. Η χριστιανική ζωή δεν είναι προσπάθεια και τήρηση πραγμάτων και ουφ και υδρότας και όλα αυτά. Είναι ο Χριστός ζει μέσα μου και τον αφήνω. Επιλέγω να κάνω στην άκρη, να νεκρώσω τον εαυτό μου για να ζήσει αυτός. Είναι και αυτό επιλογή. Δεν είναι αυτόματο, δεν πάει αυτόματα, αλλά είναι επιλογή. Διαλέγω να το κάνω. Να προσκολώμαι με τον Κύριο, να είμαι ένα πνεύμα και αυτός να χρησιμοποιεί τη ζωή μου για να κάνει πράγματα. Οι Γαλάτες το πήρανε λίγο αλλιώς, γύρισανε πίσω. Άρχισαν να βλέπουν ότι με τήρηση νόμων, με ανθρώπινη προσπάθεια, γίνεται το πράγμα. Δεν πάει έτσι. Αυτός είναι το Α και το Ω, αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, αυτός είναι που ενεργεί μέσα μας η ελπής της δόξης, ο Χριστός. Σε αυτό καλεστήκαμε, να ζήσουμε εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ανόητος νούμερο 3. Κάπου θα σας πιάσω, δεν μπορεί. Κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας. Εγώ τον βρήκα σχεδόν παντού. Λοιπόν, ανόητος νούμερο 3 είναι στη Β' Κορινθίους 10-12. Λοιπόν, τι λέει εκεί. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους, μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους, τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Τώρα αυτό είναι μέσα σε συμφραζόμενα. Αλλά εδώ παίρνουμε το εξής μαργαριτάρι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που διαλέγουν να βάλουν σαν μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, γίνονται ανόητοι. Ανόητος νούμερο 3 είναι αυτός που συγκρίνει τον εαυτό του με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κρύβει ανοησία. Γιατί στην καινούργια ζωή που μας κάλεσε ο Χριστός, το πρότυπο δεν είναι ο εαυτός μας. Το πρότυπο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτόν μας κάλεσε να ακολουθήσουμε και αυτόν να μιμηθούμε. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Το να λες, το να προσπαθείς να γίνεις το καλύτερο εγώ σου, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί αυτός με τον οποίο συγκρινόμαστε δεν είναι ο ένας και ο άλλος, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το πρότυπο και αυτόν καλούμαστε να μοιάσουμε. Ξέρετε, υπάρχει ένα ρεύμα, ένα trend στην κοινωνία μας, αυτό της αυτοβελτίωσης και κυκλοφορεί πολύ. Το να γίνεις καλύτερος εσύ, να αποκτήσεις συνήθειες, το να γυμνάζεσαι, να τρως καλά, το να διαβάζεις καλά βιβλία, το να κάνεις παρέα έτσι με ανθρώπους που θα σε κάνουν καλύτερο κτλ. Δεν είναι και άσχημα αυτά, γιατί, εντάξει, ποιος θέλει να γίνει χειρότερος, έτσι. Okay. Και καλό είναι να φροντίζεις αυτό που είσαι. Αλλά πού σε οδηγεί αυτό το ρεύμα. Σε οδηγεί στο να στρέφεσαι σε σένα και τελικά να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον εαυτό σου. Και λες να γίνω καλύτερος εγώ. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να γίνεις σαν τον Χριστό. Αυτό είναι το πρότυπο. Με αυτόν καλούμαστε να συγκριθούμε και αυτός στο τέλος θα μας κρίνει κιόλας. Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι για λίγο ωφέλιμη. Και εμένα μ' αρέσει. Αλλά είναι για λίγο. Η ευσέβεια, λέει, έχει αιώνιο, πώς το λέει, το ξέχασα. Έχει αιώνιο όφελος η ευσέβεια. Μία παγίδα είναι το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον εαυτό σου. Η άλλη παγίδα είναι το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Αυτό είναι θανατηφόρο. Καταρχήν, σκοτώνει την όποια ευγνωμοσύνη μπορείς να έχεις για αυτό που είσαι και για αυτά που έχεις. Ας το σκεφτούμε λίγο, ας το αναλύσουμε. Αν δεις τον εαυτό σου τι έχει στη ζωή του, ας πούμε από υλικά αγαθά, το μόνο που έχεις να πεις είναι «Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά». Μέχρι εκεί καλά. Αν όμως αρχίζεις και κοιτάζεις τον άλλον, τι έχει, το γείτονα, τον οποιοδήποτε, λες «Αμαν, δεν έχω», πέφτει σε κατήφια, σε γκρινιά και σε κατάθλιψη. Και σκοτώνει την όποια ευγνωμοσύνη μπορεί να έχεις. Και δεν είναι μόνο τα υλικά, είναι και τα πνευματικά, ας πούμε. Λες «Ο τάδε αδερφός, ο, πόσο θα ήθελα, του έδωσε ο Θεός και το ένα και το άλλο, εμένα τι μου έδωσε». Δεν πάει έτσι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον έναν και με τον άλλον, γιατί πέφτει σε κατάθλιψη. Το κάλεσμά σου είναι μοναδικό. Ο Κύριος σε κάλεσε σαν μονάδα. Έχεις έναν συγκεκριμένο δρόμο να τρέξεις. Με όσα τάλαντα σου δώσε. Σου δώσε ένα, σου δώσε δύο, σου δώσε πέντε. Αυτά εργάσου και η σοφία σου είναι να εργαστείς αυτά και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με αυτά. Και να τελειώσεις το δρόμο σου εργαζόμενος αυτά που σου δώσε ο Θεός. Μην βλέπεις τον έναν και τον άλλον. Στην ηλικία μου ο άλλος ήταν πρόεδρος της Αμερικής, ας πούμε, λέμε τώρα. Ή ο άλλος είχε ευαγγελίσει εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ τι έκανα. Αν το σκεφτείς έτσι, όπα λες, είμαι ένα τίποτα. Αλλά δεν πάει έτσι. Έχεις ένα κάλεσμα, μοναδικό, γράφει το όνομά σου και ο Θεός σε καλεί σε ένα, δύο, τρία πράγματα. Σε αυτά. Αφιερώσου σε αυτά, δούλεψέ τα και απόδωσε τους καρπούς που χρειάζεται να αποδώσεις. Αυτό είναι το πιο σοφό που μπορείς να κάνεις. Μην ασχολείσαι με τον έναν, με τον άλλον, με την πορεία του καθενός. Δούλεψε αυτά που σου δώσε. Και νομίζω αυτό είναι μεγάλη σοφία να το κάνουμε. Μην πιστός στα λίγα. Στα δικά σου τα λίγα. Μην καταφρονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Πιστός θα είσαι στα λίγα για να σου δώσει και περισσότερα να εργαστείς. Ανόητος νούμερο 4. Πού θα τον βρούμε αυτόν? Αυτόν θα τον βρούμε στους Εφεσίους. Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, 15ο εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασυνετοί, αλλά ως σοφοί, ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Και μ' αρέσει αυτό που έλεγε, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και στο 17, γι' αυτό μην είστε άφρονες, χωρίς μυαλό, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Ανόητος νούμερο 4, που αφήνει το χρόνο να περνάει έτσι. Αυτό, αν το σκεφτούμε, είναι έγκλημα και το κάνουμε όλοι. Το ξέρω. Αν μέχρι τώρα δεν βρήκες τον εαυτό σου κάπου, εδώ σε έπιασα και με έπιασα. Λέει ο Λόγος του Θεού, μη ζείτε ως άφρονες, ως ασύνετοι, αλλά ως σοφοί. Πώς? Εξαγοράζοντας τον καιρό σας. Να σας τυχήσει. Οι μέρες είναι πονηρές. Πώς θα το κάνετε αυτό, γνωρίζοντας το θέλημα του Θεού κάθε μέρα? Ένα παράδειγμα είναι οι μωρές Παρθένες. Είχανε τη σοφία οι μωρές Παρθένες να περιμένουν τον νυμφίο, αλλά δεν τους τύχησε τίποτα. Δεν πήγανε να αγοράσουν λάδι για να έχουν όταν θα ερχόταν. Και χάσαν την ευκαιρία της ζωής τους. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ο χρόνος που μας δόθηκε περνάει τικ, τικ, τικ. Κάθε δευτερόλεπτο περνάει και δεν γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει, πάει, χάθηκε. Αυτό πρέπει να μας φέρει σε μία... Τι κάνω? Γιατί είμαι εδώ? Περνάει ο χρόνος. Θα τον αφήσω να περνάει έτσι, σκρολάροντας συνεχώς, να βλέπω τις ζωές των άλλων, πόσο ωραία περνάνε στις διακοπές και εγώ είμαι εδώ και καίγομαι. Καλά είναι να αρχίσουμε να σκρολάρουμε στο Λόγο του Θεού, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε και να ερχόμαστε σε μία μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τι θέλει ο Θεός από μας γενικότερα και ειδικότερα, ώστε οι ζωές μας να γίνουν χρήσιμες. Κάποια μέρα ο Χριστός θα μας σκουπίσει κάθε δάκρυ, λέει. Θα σκουπίσει κάθε δάκρυ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πολλά από αυτά τα δάκρυα θα είναι πώς άφησα ευκαιρίες, ανθρώπους, ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες, καλά έργα που μπορούσα να κάνω και δεν τα έκανα, γιατί βαριόμουνα, γιατί είχα άλλα σημαντικά πράγματα να κάνω, σε εισαγωγικά τα σημαντικά. Δόξα τω Θεώ θα μας τα σκουπίσει αυτά τα δάκρυα, αλλά πολλά από αυτά τα δάκρυα θα είναι τέτοια. Τη ζωή που θα μπορούσα να έχω και ποια διάλεξα να έχω τελικά. Ποια, τι έβαλα σε προτεραιότητα. Ψαλμός 90-12 λέει μία προσευχή που προτείνω να τη βάλουμε καθημερινά στην προσευχή μας. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Να μετράμε τις μέρες μας, ώστε να κολλάμε στη σοφία. Και ποιος είναι η σοφία? Ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτόν, λέει, κρύβονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Αυτό το πνεύμα που έχουμε μέσα μας είναι πνεύμα σοφίας και σύνεσης, βουλής και δύναμης, γνώσεως και φόβου του Κυρίου, λέει στον Ισαΐα, 11ο κεφάλαιο. Αυτό κατοικεί μέσα μας. Η σοφία είναι μέσα μας. Είναι χύμαρος αναπηδών που εξέρχεται εκ της κοιλίας μας. Ας τη χρησιμοποιήσουμε. Ανακεφαλαίωση. Θες να γίνεις ανόητος? Με τέσσερις τρόπους μπορείς. Νούμερο ένα. Είναι ο ανόητος που απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού. Η μεγαλύτερη των ανοησιών. Ενώ είναι πασιφανής ο Κύριος, ο Θεός, μέσα από τα δημιουργήματά Του, εσύ επιλέγεις, γιατί είναι βολικό, να Τον απορρίψεις. Ξέχασα να το πω. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Το να αρχίζεις να πηγαίνεις προς τη σοφία δεν είναι μόνο απλά υπάρχει Θεός. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Δεν σου δίνει αυτό σοφία. Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει σοφία. Το ότι ναι, υπάρχει Θεός και έχει να κάνει με μένα, με τη ζωή μου. Θα Τον συναντήσω κάποια μέρα. Ο πρώτος. Ο δεύτερος, τι είπαμε? Ο γαλάτης, ότι μπορείς να ζήσεις τη χριστιανική ζωή με τη σάρκα. Ανοησία. Ο τρίτος, αυτός που θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του και συγκρίνει τα πάντα με τον εαυτό του και τον ίδιο του τον εαυτό και με τους άλλους. Δεν είναι αυτό το πρότυπο. Λέμε καμιά φορά το να γίνω κάθε χρόνο να είμαι ένα τσίκ καλύτερος. Δεν είναι θέμα τσίκ. Πρέπει να γίνουμε σαν τον Χριστό. Είναι αυτό ότι στόχευσε στα αστέρια και μπορεί να πετύχεις και το φεγγάρι. Αλλά στόχευσε τουλάχιστον μακριά. Βάλε στόχο, το Χριστό. Να μοιάσεις αυτόνα. Κάτι καλύτερο θα πετύχεις. Στον τρίτο είμαστε, έτσι. Και ο τέταρτος, αυτός που δεν εξαγοράζει το χρόνο του. Αυτός έτσι που τον αφήνει να περνάει χαλαρά. Και δεν τον εκμεταλλεύεται. Είμαστε άνθρωποι μίας ανώτερης κλίσης. Το έργο της Βασιλείας είναι πολύ επίγον. Η Βασιλεία, λέει, βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουσι αυτήν. Οι βιαστές είναι αυτοί που εξαγοράζουν τον χρόνο τους, που με βία την αρπάζουν, γιατί ξέρουν ότι είναι επίγον, ότι είναι σημαντικό, ότι είναι μια ανώτερη κλίση, ότι είναι μια κλίση πάνω από τη ζωή. αξίζει να δώσεις ακόμα και τη ζωή σου για αυτήν την κλίση. Κάποιος είπε κάποτε, και το αποδίδουν σε πολλούς, ότι αν δεν έχεις έναν λόγο για να πεθάνεις για αυτόν, ίσως να μην έχεις κανένα λόγο να ζήσεις για κάτι. Για μας είναι η απάντηση σε όλα ο Χριστός. Το πρότυπο, η κλίση, ο τρόπος και η ίδια η ζωή. Και συγκρινόμαστε με Αυτόν. Συγκρινόμαστε με Αυτόν γιατί Αυτός θα μας κρίνει κιόλας. Κάποια στιγμή θα στηθεί ένας λευκός θρόνος και μπροστά σε αυτό το θρόνο θα εμφανιστούν όλοι οι νεκροί της γης. Όλοι οι άνθρωποι. Και ενδεχομένως, πριν εμφανιστεί αυτός που θα κάτσει στο θρόνο, να γίνουν κουβεντούλες ανάμεσα στο κοινό και να πούνε τώρα με ποιο δικαίωμα θα μας κρίνει ο Θεός εμάς. Ξέρεις, Θεέ, τι είναι να υποφέρεις? Ξέρεις τι είναι να σε προδώσουν, να σε λιδωρήσουν? Ξέρεις τι είναι να πονάει το σώμα σου? Ξέρεις τίποτα από όλα αυτά? Και εκείνη την ώρα θα καθίσει στο θρόνο ο αμνός του Θεού, ο σφαγμένος αμνός, που ξέρει πολύ καλά τι είναι όλα αυτά, γιατί τα πέρασε για εμάς. Και θα κλείσει κάθε στόμα και μόνο με την εμφάνισή του. Γιατί αυτός είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα να μας κρίνει, γιατί είναι το πρότυπό μας. Αυτός που καλούμαστε να φτάσουμε. Και αυτός που στο τέλος θα κρίνει όλη την ανθρωπότητα και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αμήν.